Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegu forseti, eftir þessar upplýsingar sem að við höfum náða krýja út fyrir í dag fjórða orkupakkan, þá finnst mér það alveg blasa við að það sé eina vitið að bíða með afgreiðslu þess þriðja fram á haustið, eins og mér skilst reyndar að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi boðað einhvern tímann að hann hefðist gera, en svo er allt í hún ákveðið að keyra þetta bara í gegn og helst að næturlagi. Og hvers vegna skildi það þá vera? Getur verið að það sé einfallega vegna þess að einhverjir telji mikilvægt að festa okkur rækilega í gildrunni áður en að farið verður að ræða fjórða orkupakkan. Leðis að þar verði einhverjar undan komið auðið, að menn vilji ekki fá umræðu fjórða pakkan áður en að búið er að afgreiða þann þriðja, af því að þá munum við átt okkur að því, þingmenn, að það er einmitt við þriðja orkupakkan sem að þarf að spynna við fótum og segja hingað og ekki lengra.
Þá veitir ansvar háttvirtur áttundu þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún